Bakatoni Mora, Bakata, that Abkesa, Kanilam, Miwan Somalian Tain, Egeresani, Kanilalin, Ipatakajiranta Udubatu, Moran Bakatota Kunichofama Irgajet Ameas, Bakatun, Ethiopia, Ezra, Burundi, Sudan if Kanembron, Lafalit Unkamnu, Jechajran, Angon Wajrabakatadame Kenya, Yadu Bakatota Kana, Kubakamna, Frumata Satilan Najaran, Bakatan Oromo at Abkesajratan Toko, Kajaranit Commissionary, UNHCR, Fani, Kanudawatantos, Wa Kenya Wamurtis and Hink Avanja Churan, Odugabasa Kenya, Galmoda with Timanijru, Kuno.
Umnangel Sinu Bikumagarte, Mirga Namai Katin, the Chairo to Kotokumo, Agarte, Yerogabate, can be Nichu Hamakanjiru Kun, Agarte Walla, Mawala, Chuda, can be Yerogabate, Nichu Hamote, Namoni, Yat Galu, Kopinte, and Heduanjiran, Mirgota Namoto Sanaka.
Bakatan Kundabal and Yodubatani, Murtenda Dabchu Fudu Gafakacha, one Fefi, Kesuma Bakatonila Min Somalenta in Yadokam Najadu, Torbeto Kondura Commissioner at Abata Bakatagam Tamotu Mota, Filippo Grandi, that Abin Kanda Wataniturant Tauyu, Rakokam Nisanif de Esunus, Hagayo Nacha Rakenya Fulura Lajisun, Wanti Fanutima Menjurujadu, Bakatano Romokuni. Kampin da bakatota lammi lebi yota kuda toko oli of kesa kan kabu yota u bakatota da abjiran kan lakosan kumad ibasa di ultaan kesa irra chaalan bakatota Somaliati. Bakatota lammi in Ethiopia, Eritrea, Burundi, Sudani fi Congo kan da abjiran falli bi yetti debisu bakatota Somalia fi roken namu kan Kenya o jirun yo kampin kun chufamu akamta ajichun gafata ajir rajadu. James Awok bakabuwa bakatota lammi le Sudan kibbati.
We have a lot of problems that can happen to us.
Eduguma, rakkoonni turuu dandeessu fedhu. Waan kanarratti komishinerri dhimma baqattoota gaafadhe jennaani warra ofirra galchanii baqattootum cufa. Baqattooti lakkoofsi isaanii kaambisuun keessa xiqqaalleen warra ofirra deebisan keessum jira. Rakkoo teessan isaaniitti deebinaa jedhullee agarraallee tomanuun hin jenne. Gar jirruu iyyuu hin beekne. Isum biyyatti nu deebisan. Isum kaakummaatti nu dabarsan. Oma keessan beennu iyyuu.
Marsaa 15ffaadhaaf guyyaan baqattoota addunyaa kan yaadatamee oolu yoo ta'u guyyicha sababeeffachuudhaanis dameen dhaabbata baqataa gamtaa mootummootaa kan Keeniyaa jiru miseensota baqattoota hawaasa adda addaa Nairoobiitti waamee kabajee jira. Ayyaana kanarra kan tunan dubbiimaan dhaabbatichaa adamee Keeniyaa Duukum Waanchaa yaaddoo baqattooti dhadhaaf himatan kanaaf dhaabbati UNHCR maal yaada jechuun gaafannee deebii itaanu kennanii jiran.
A return of refugees or repatriation of refugees has to be carried out voluntarily.
Bakata yonni fede biyinni keessa baqatetti deebisan. Tuwaan fedhiin ta'uu male. Tanammoo baqattootumatti ufumaa murteeffachuu male. Jari ammoo yoo haali jireenyi biyyisaan keessa baqatanii yookaan ammoo keessa dheetanii wayyaa'eef qofa biyya deebi'uu danda'a. Dhugumaanuu baqattooti hawaasi isaanii kaambii sana keessa diqqatae yookaan biintuun cufamte ni yaadda. Taatuun lammallee waan akka malee isaan yaaddeessaa irri hin geenye. Tanaaf UNHCR dhaabii baqataa gargaaruulleen tanirratti mootummaa keenyaatiin waliin jira. Tanaaf koomishinerii dhaabbata baqataa keenyaa torbaan dabre keessa pirezidaantii keenyaatiin wal mari'ate. Baqattooti Somaalee yoo biyyi isaaniitti deebi'uu fedhani fedhiin akki deebi'an irratti walii galan. Baqattooti biyyi dhibi ammoo tanaa jedhanii sodaachuun malle. Torbaan tokko lama keessatti dhaabii UNHCR egereen baqattoota tana maal ta'uuf akka deemti itti hima.
Waliigalteen sadoo ka Keeniyaa, Somaaliyaa fi dhaabbata baqataa UNHCR gidduutti mallatteeffame hagayee dhufu kan xumurame yoo ta'u fuuldurri waliigaltee kanaa maal ta'a waan jedhuudhaa fi Mr. Waanchaan dhaabbati isaanii mootummaa Keeniyaa faana dubbatee waliigaltee kana caalaatti dheeressuuf akka hojjetaa jiru dubbataniiru. Mootummaan Keeniyaa qaleessa ibsa baaseen waajjira dhimma baqataa biyyattii qaama bakka bu'u muuduu isaa itti gaafatamaa ministeera dhimma keessoo Keeniyaa Joseph Nkaiserii dubbatanii jiru. Akka ibsa ministeera Nkaiseriittis mootummaan biyyattii akka dhimma baqattoota hordofuudhaa fi qaama Refugee Affairs Secretariat jedhamu yeroo akka dhaabe ifaan himaniiru. Kana malees Keeniyaan waa'ee baqataa biyyattii keessa jiru ilaalchisuudhaan labsii araawaa qopheessaas akka jirtu Mr. Nkaiseriin ifaan dubbatanii jiru. Baqataan Oromoo dhadhaaf jiraatu tokko waa'ee tajaajila waajjira dhimma baqataa yoo dubbatu waajjirri damee baqataa Keeniyaa dhadhaabiin jiru lafaa banamuu isaatii fi tajaajilli duraan kanamaa ture lafaa itti aanseeraa jedha. Akka gabaasa waajjira dhimma keessoo Keeniyaatti yeroo ammaa tana Keeniyaa keessa baqattoota 1,600 oltu jiru. Isaan kana keessaa 1,300 ol buufata dhadhaaf keessa jiraatu. Baqattoota 1,300 dhadhaaf jiran keessaa 17 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an isaan kana keessaa baqattoonni Oromoo immoo 1,000 ol ta'uu jedha. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.